Cando é 23 de abril de 2024, comeza este tempo de jazz 1077 horas de radio ao redor do jazz, 1077 horas de música e palabras desde Radio Redondela. E desde hai uns anos tamén é certo que estreándonos por vía do directo e da primicia na emisora municipal de Tui, con remisións despois aquí en Radio Redondela, en Radio Fusión e permanencia, onde tedes centos de podcasts, e non estou facendo hipérbole, no portal, na rede de Radio Redondela, na páxina Tempo de Jazz, nunha colección importante, onde están os podcasts pois, de todos estes programas. Andamos metidos nunha serie que se chama Unha ollada á avant-garde, á vanguarda, por usar un termo que fixo fortuna para referirse o free jazz e algunhas formas que pues, se pretendían innovadoras nos anos 60. Estamos seguindo a carreira de algúns músicos desta tendencia e ao longo pues, de seis programas e hoxe vai o séptimo. Este é o noso argumento neste tempo de jazz que xa vai comezar. Eu sigo coa garganta así amolada a pesar deste tempo primaveral. Así que disculpade algunha tose inoportuna, pero é o precio para que sala o aire este tempo compartido. Ben, na nosa ollada a avant-garde dedicamos tres programas a Cecil Taylor, o pianista de Cecil Taylor. E a semana pasada pois falábamos da, en fin, xa do último treito da súa carreira, e amparados ou presentándoos un disco que gravara con Dewey Redman no saxo e Elvin Jones na batería. Momentum Space, disco para Verve, que se registrou en 1998 e editouse en 1999. Estamos usando a versión original, digamos, do CD digital editado naquel momento. O disco grabouse nos Avatar Studios, en Nova York, estudios míticos, e masterizouse tamén nesa cidade nos BMG Studios. A masterización foi na segunda quincena de agosto do ano 98 e a grabación, evidentemente, antes, os días 4 e 5. Este disco estivo producido por John Sinder, que bueno, é un home que foi certamente importante na como productor, e mencionaba eu a semana pasada que se lle deben pois algunhas das grabacións máis significativas de Thad Jones e Mel Lewis coa súa orquestra. Este disco ten un certo carácter de suite, ao meu entender. E a semana pasada escoitábamos Nine, que era o primeiro tema, unha composición de Dewey Redman. E agora pasamos ao segundo corte, un corte breve, BK, unha composición de Elvin Ray Jones, e certamente estamos diante de un solo de batería, bastante convencional, es decir, alguén podría decir, bueno, isto non é exactamente free jazz, bueno, é un solo de batería de Elvin Jones, que se chamaba Elvin Ray Jones e que viviu entre 2027 e 2004. Músico baterista lendario, foi o primeiro home capaz de dar 32 golpes dentro dun compás e é membro pois, dunha saga importante. Os seus pais eran de Mississippi, pero emigraron a Michigan, a Pontiac, a cidade de Pontiac, e ali criaron os seus fillos, que tiveron todos vocación musical, as irmás e os irmáns. Pero dos irmáns, tres son músicos de jazz certamente lendarios. O seu irmán maior foi o pianista Hank Jones, e tamén era maior que él, Thad Jones, que acabo de mencionar a propósito de John Sinder. músicos celebradísimos de jazz, y Elvin Jones entrou na lenda, fixo moitas cousas moi importantes. Pero Elvin Jones entrou na lenda porque entre 1960 e 1965 foi o baterista do cuarteto así mesmo lendario de John Coltrane. Álbums como My Favorite Things, A Love Supreme, Ascension ou Live at Birdland pois foron discos nos que a batería estivo nas mans, nunca mellor dito, deste xigante que foi Elvin Jones. Elvin Jones fascinouse coa batería mirando pasar os percusionistas das bandas dos circos e, bueno, pois tocaba percusivamente en todo o que se lle poñía a man. Pero durante o servizo militar, co magro salario que lle daba o exército, comprou unha batería. De tal maneira que cando se licenciou en 1949, tiña algunha experiencia como músico aficionado ou ocasional músico, de sesión de clube nocturno. Comezou en Detroit, ali traballou con Billy Mitchell, con Wardell Gray, intentou ser o baterista da orquestra de Benny Goodman, pero a proba pois non lle saiu ben e acabou en Nova York. E ali xuntouse pois con Miles Davis e con Charles Mingus e traballou, digamos, con eles. Fixo parte tamén dun trío importante con Sonny Rollins e a partir de aí pois xa ven aquel traballo que eu citaba como de referencia no cuarteto de Coltrane, compartido evidentemente co propio Coltrane, con Jimmy Garrison e con McCoy Tyner. Naquel momento fíxose famosísimo pola súa capacidade de, en fin, lanzar a voar dilatadísimos dúos con Coltrane. Cun tecido percusivo densísimo e continuo que inspirou a músicos pois como como Tony Williams ou influindo sobre músicos como Roy Haynes, pois contribuiu a sentar as bases da batería canónica do hard bop e sobre todo acompañou a Train naquela apertura cara xustamente ao free jazz. Inda que cando este quixo meter un segundo batería, Rashed Ali, Elvin Jones empezou a sentirse incómodo e se retirou do grupo. Mantívose despois activo, practicou o jazz modal, colaborou, en fin, non vamos agora dilatarnos aquí demasiado, pero acabou sendo pois un músico de referencia, un músico de sesión moi apreciado e líder dun grupo seu con varias encarnacións, unha das máis coñecidas, inda que tamén con algunha xeometría variable, de Elvin Jones Jazz Machine, que cultivou realmente pois un hard bop, post bop de gran calidade sempre. Músicos como Fran Foster, George Coleman, Lee Morgan, Jim Perla, Jan Hammer, o grupo Oregón, Robin Eubanks, Darren Barrett, Carlos McKinney, Ravi Coltrane, Sonny Fortune, son músicos cos que, digamos, colaborou e traballou intensamente. Ben, pois xa, non falando máis, facede memoria de como soaba aquel Nine e nesa continuidade de suite escoitamos agora BKI. We'll be right back. Bueno, en Spooning reaparece Walter Dewey Redman. E como a semana pasada pues non fixemos a súa biografía, fixemos en semanas anteriores a Cecil Taylor, así que pues vos remitimos os podcasts, falemos un momento de Dewey Redman. Músico coñecido sobre todo por ser líder das súas propias bandas e por ter tocado con Ornette Coleman e Kay Jarrett. É curioso que Dewey Redman é o pai de Joshua Redman, e nesta era o pai de Joshua Redman, morreu en 2006. E bueno, como curiosidade, pues se cita sempre que Joshua Redman, o fillo, é un músico, diríamos, máis conservador, máis clásico, que este Walter Dewey Redman, que foi verdadeiramente pues un músico da vanguarda e que está asociado xustamente pues co free jazz, ou polo menos cun post-bop que incorpora as achegas do free jazz, ou co que Joaquín Berendt, en definición crítica que a min gustame particularmente, chama un jazz posmoderno neoclásico. Redman é sobre todo tenorista, e así imos escuitalo agora neste tema, pero tamén se destacou tocando ocasionalmente o alto. Así o facía, entendo eu, no en Nine, o primeiro corte deste disco escuitado a semana pasada, o clarinete e a suona china, que el chamaba un pouco humorísticamente Muset. É un músico que tamén na súa sonoridade, no seu timbre, faría parte da escola de Texas, moi arraizada no blues. De feito, el naceu en Fort Worth, que en Texas. Estudiou ali na Terrell High School e tocou na banda da escola con Ornette Coleman, con Prince Lasha e con Charles Moffett. Bueno, logo tivo varios intentos de estudar cousas relacionadas ca mecánica, ca agricultura. Non acabou de interesarlle, deixa uns anos de tocar e acaba adoptando o tenor, manténdose como músico aficionado cando fai o servizo militar. Despois especializouse en pedagoxía e usou a música pois como, digamos, como actividade ocupacional no seu traballo de educador. Pero cando xa tiña título de mestre e unha especie de licenciatura, diríamos, en artes industriais, pois se vai para San Francisco e comeza a colaborar cun músico moi avanzado que se chamaba Donald Garrett. Entre 1968 e 72, despois dun ano, uns anos na sombra, ven a súa colaboración con Ornette Coleman e con Kay Jarrett, fixo parte do mítico American Quartet, que foi, digamos, a formación bandeira de Jarrett entre 1971 e 1976. E despois, un grupo que sí escoitamos aquí hai anos, os famosos Old and New Dreams, con Don Cherry, Charlie Haden e Ed Blackwell, músicos, digamos, da escudería de Ornette Coleman. Tivo traballos importantes como Sideman, con Paul Motian ou con Pat Metheny. E logo xa a partir de aí, pois estamos diante dun freelance ou dun home que encabeza os seus propios proxectos. Dous anos antes de morrer, en 2004, foi invitado especial dentro do programa do Jazz at the Lincoln Center para glosar a música de Ornette Coleman. E sorprendeu a crítica porque, sendo xa daquela pues, un home evidentemente maior, un setuaxenario, pues, realmente mostrou unha vitalidade, unha forza e unha creatividade maior que moitos músicos novos. Morreu en Brooklyn en setembro de 2006. Ele, desde logo, o protagonista deste tema que pasamos a escuitar a continuación, donde el se destaca, e despois Elvin Jones, e é un tema, digamos, que ten unha forma máis definida que aquel primeiro Nine e que o solo de batería de Elvin Jones que escoitamos, que Bekei en Spooning, esta suite, comeza a tomar forma. Composición do propio Walter Dewey Redman, escoitamos Spooning.
Thank you.
e agora chega un, insistindo nesta idea de suite, tres temas que vamos presentar e poñer moi rápido. Life As é o primeiro, It é o segundo e Is. Si collemos os tres títulos, sainos a expresión Life As It Is, a vida como é. Estamos diante dunha composición tripartita de Cecil Percival Taylor, que nos obsequia na primeira parte Life As co clásico pianismo tayloriano. Aquí sí percibimos claramente o motivo, a idea musical, e nos enfrentamos, pois, cun extraordinario solo de Cecil Taylor. Life As. Taylor, sin Redman, nun dúo de unha intensidade rompedora con Jones, borda o tema para min mellor do disco. Creo que aquí hai unha busca e eu vos invito a que entendades o que buscan, porque eu creo que de alguna maneira, si é un bo resumen isto, da procura de intensidade, de autenticidade, de expresividade do free jazz. Sin estenderme, creo que hai que dicir que as influencias de Xenakis e de Thelonious Monk están moi presentes no traballo de Taylor neste dúo con Elvin Jones. O tema é a segunda parte daquela composición tripartita, It. Thank you. Bueno, non nos vai dar tempo a escuitar todo is. Life is life as it. E agora viría is. A busca materialízase agora en trío, con Dewey Redman no saxofón tenor, Cecil Taylor no piano e Elvin Jones na batería. Pero é Taylor quen acaba liderando o trío nunha longa e emotiva digresión que ten pasaxes claramente tonais. 20 minutos que nós teremos que acurtar, pero prometo vos que na semana que ven, pois, isto é un, como digo os pijos, un fade out, pois faremos un fade in, e disfrutaremos así o tema inteiro, rubricando este disco, este excelente Momentum Space, polo de agora, esta suite, escoitamos a Dewey Redman, Cecil Taylor e Elvin Jones en Is. Thank you. remata aquí la notre petite promenade, o noso pequeno paseo, pola avant-garde, pola vanguarda, polo free jazz, programa séptimo, esta vez o primeiro dos dedicados a Dewey Redman, Cecil Taylor e Elvin Jones. Por certo, con Dewey Redman na foto que ilustrará o podcast. Así fixestes e fixemos este tempo de jazz 1077 e rubricámolo con este repenicar de tambor. Ca súas gafas e a súa blusa hindú, que lle dan aire, pois, de hipster, daquelas que andarían polo Greenwich Village nos anos 60-70, en fin, fascinadas co free jazz, Susi Queimaliño sorrí detrás da pantalla. Sentimos a sensación do deber cumplido, de que acabamos de poñer no voso corazón e no aire unha presada máis de música e palabras para rubricar este camiño de noites que chamamos Tempo de Jazz. Un tempo que facemos en ida e volta coa vosa complicidade. Estamos escuitando unha música dura, difícil, sorprendente, pero unha música que, si somos capaces de penetrar no seu secreto, nos recompensará. A música dos intérpretes, dos jazzmen, que cultivaron a avant-garde, aquilo que se chamou o free, o que se chama o free jazz. E hoxe vai o noso sétimo programa. Estivemos con tres xenios, con Cecil Taylor, con Dewey Redman, con Elvin Jones. Non é pouca cousa. Está de aí outra vez cando botemos a voar o Tempo de Jazz 1078. E máis nada, boa noite. Así fixestes e fixemos este tempo compartido.